halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu qoray dadka reer Korintos. Waa waraaqo cajiib ah oo uu Rasuul Bawlos u dirayey hormooyin masiixiyiin ah oo ku noolaa magaaladaas Korintos oo ka mid ahayd magaalooyinkii qadiimka ahaa ee Griigta. Maadaama aydan aqoonin waxa Korintos ay ahayd iyo quruntii halkaasi deganayd, ayaa waxaa muhiim ah inaan ku bilowno darsigeenna caawa horudhaca warqaddan koowaad ee reer Korintos. Markii noogu dambaysay waxaanu soo gunaanadnay kitaabkii labaad ee taariikhaha oo aad ku barateen taariikhdii reer Banu Israa'iil iyo guud ahaan boqoradoodii. Waxaad soo barateen wixii keenay in reer Banu Israa'iil ay noqdaan laba qaybood iyo sidii qayb waliba ay u baaba'day oo loo qabsaday. Waxaad kaloo ogaateen wax ku saabsan soo celintii reer Banu Israa'iil lagu soo celiyey dalkoodii oo uu ku soo dhammaaday kitaabkii labaad ee taariikhaha. Caawa haddaba waxaynu dib ugu soo noqonaynaa kitaabka Axdiga Cusub, warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos. Waxaanan ku bilaabaynaa horudhaca kitaabkani. Haddaba Bawlos wuxuu warqaddan koowaad kula hadlayaa kiniisadda oo ku taalay magaaladii Korintos la oran jiray. Wuxuu warqaddan ka soo qorayey magaalada Efesos markuu wakhtigu ahaa ugu dhowaan 50 ilaa 70 dhimashadii iyo sarakiciddii Ciise Masiix kadib. Haddaba Korintos waxay ahayd magaalo qariban oo xarun u ahayd boqortooyadii reer Rooma wakhtiyadii Bawlos, waxaana ay ahayd goob loo yimaado dalxiiska oo lagu caweeyo. Waxay ku taallay meel 40 mayl kaga beegan galbeedka magaalada Athens, oo waxay ahayd gacan isku xira jasiirado badan oo dhulweynaha Griigta ka mid ah. Waxay ahayd magaalo bayac mashtarigu uu ku badan yahay oo xudun u ahayd imbaraadoriyaddii reer Rooma, oo waxay lahayd 3 dekadood oo laba ay muhiim ahaayeen. Mid waxaa la oran jiray Laqayuum, oo waxay magaalada ka xigtay dhanka galbeed ilaa iyo 1 mayl iyo bar. Tan kalena waxaa la oran jiray Sanxeeriya, oo waxay magaalada kaga beegneed dhanka bari, oo waxay qiyaas ahaan u jirtay Korintos ilaa iyo 8 meel iyo bar. Hase yeeshee wixii ka dambeeyay waqtigii Paulus ayaa waxaa halkaasi laga sameeyay kanaalo fara badan. Sababtaas aawadeed, gacanka isku xira dhulweynaha Griigta iyo jasiiradaha ayaan loo baahnayn. Weliba waxaa lumay baabi'ii magaalada Korintos oo la la'aa sannado badan, waxaana laga duldhisay xaafad yar oo dadku ay ka kalluumaystaan. Balse sanadku markuu ahaa 1982 ayaa waxaa gobolkaasi ku dhuftay dhulgiriir lixaad leh oo magaaladii bannaanka keenay. Iminkana badanaa burburkii magaalada ayaa soo baxay. Ragga taariikhda baarana waxay ogaadeen sida magaaladu qadiim ay u tahay. Haddaba berigii hore ee Griigtu xor ay ka ahaan jireen reer Rooma ayaa reer Korintos waxaa loo yaqiinay ururka reer Aqaya. Markii dambe waa markii taariikhdu ay ahayd 196 ka hor dhalashadii Ciise Masiix ayaa reer Rooma waxay magaaladaasi siiyeen xorriyad. Taariikhdu markay ahayd 143 ka hor dhalashadii Ciise Masiix ayaa reer Korintos waxay ka fallaagoobeen reer Rooma. Markaasaa waxaa burburiyey jeneraalkii la oran jiray Mumias oo ahaa reer Rooma. Markaasaa waxaa loo qaaday hantidoodii dalka Rooma oo sannado badan ayay burbursaneed oo ay ahayd dhul iska haawanaya. 100 sannadood kadib markaasoo taariikhdu ay ahayd 146 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix ayaa Julius Caesar mar kale u dhisay caasimadda oo wuxuu soo celiyey sharafteedii iyo karaamadii lagu yaqiinay. Maalmihii Paulusna waxaa magaaladaasi degganaa ilaa iyo 400 kun oo qof. Magaaladaas waxay ku taalay meel jid ah oo xudun u ah bayac mushtariga halkaasi ka socon jiray, maadaama magaaladu ay lahayd 2 dekadood. Dadkii halkaasi degganaa waxay ka koobnaayeen qowmiyada fara badan, waxaana ka mid ahaa Griig, Yuhuud, Talyaani ama reer Rooma, iyo quruumo kale oo isku dhaf ah oo ay ku jiraan badmareenno, bayac mushter, qolooyin tacabir ah iyo qaxooti ka kala yimid dalalkii reer Rooma ay xukumayeen. Waxaa markaasi halkaasi ay ahayd goob tumasho iyo dalxiis loo tago. Waxaa ku badnaa dunuubta reer bariga iyo nijaasnimada dadka. Waxaa kaloo halkaasi ka socday oo dhaqangal ahaa diimaha dadkaasu ay lahaayeen. Waxaa halkaasi ka dhisnaa macbud la qurxiyey oo ay lahayd ama loo dhisay ilaahad ku sheegtii Griigta ahayd ee la oran jiray Aphrodite. Hase yeeshee caadi ahaan loogu yeero magaceeda Roomaanka ah Venus. Waxaa macbudkaasi ka mid ahaa ama isugu tagay kumanaan hablood oo wadaadda ah oo caabudaad guracan halkaasi ka waday. Haddaba hablahaasi wadaaddada lagu sheegay hool kale oo ay halkaasi ka hayeen ma jirin, waxaase ay wada ahaayeen kuwa jirkooda ka ganacsada. Zinada ama isu tagga ragga iyo dumarka ayaa waxay iyaga u ahayd diin, inkastoo faraca maanta nool aan looga sheekaynaynin waxyaabaha ku saabsan isgalmaadka iyo dhillannimada. Dunida waxaa ku badan haddaba waxyaabahaasi lallabada miiran ah ee dadku maanta ay samaynayaan. Waxaad arkaysaa rag waaweyn oo shinomooyinka hor dhooban oo fiirsanaya aflaam wasakh ah oo niyadooda ku reebayso xumaan iyo dhillannimo mahadha ku noqoto weligood. Haddaba haddaan ku noqonno xaaladdii ka taagnayd Korintos xilligii Paulus, ayaan diintu ahayn oo keliya mid fawaaxisho iyo ceeb ku salaysan, laakiin waxaa sii hallaabayay oo qurmayay filosofiyaddii Griigta. Magaaladaasi waxaa loo hibeeyey faakihaysiga iyo raaxada dadka. Waxaa kaloo halkaasi lagu ciyaari jiray nooc waliba oo ciyaaro ah, oo waxaaba suuragal ah in gebleyshin birta si wacan looga boodi jiray halkaasi. Haddaba Paulus markii uu bilaabay wacdigiisa, xaaladahan oo dhan baa ka taagnaa magaalada Korintos. Waa tii Paulus uu lahaa kol dambe, sida ku qoran isla warqaddan koowaad ee reer Korintos cutubka 2:2, sida tan: waayo waxaan goostay inaanan waxba dhexdiinna ka ogaan Ciise Masiix oo ah kan isku tallaabta lagu qodbay maahe. Haddaba dadka uu la hadlayay waxay ahaayeen kuwa u go'ay faakihaysiga, sakhradda iyo macaasida. Bilxaqiiqa waxay reer Rooma oo dhan ama dadkii boqortooyada u ahaayeen iyaga sida wax lagu daydo oo masaal u ah dadka, oo kuwa ku daydaana waxay heer ka gaarayaan dembiyada sida macaasida iyo sakhradda. deegaankan ay ku badan yihiin waxyaabahan damiir xumida ah ayuu Pawlosna ku bilaabayaa inuu Injiilka ku dhex wacdiyo. Waxaa halkaasi ka jiray kaniisad, dabeetana wuxuu u qoray laba warqadood. Pawlos wuxuu Korintos yimid lugtiisii labaad ee safaradiisii wacdiska Injiilka, waxaanay ahayd ama ku dhoweyd lugtiisii saddexaad ee safarada wacdiska Injiilka. Waxaana qisada ay ku qoran tahay kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 18aad aayadaha 1-18. Markaasuu Rasuul Pawlos uu joogay ilaa iyo 18 maalmood deegaanka Korintos. Waxaanay ahayd Korintos halkii uu kula kulmay Bariskila iyo Akwila oo ahaa nin iyo naagtiisa. Waxaanay ka mid ahaayeen Yuhuudi Masiixiyiinta ahayd ee Yurub joogtay wakhtigaasi. Waxa ay ka soo haajireen magaalada Roma, iyadoo amarkuna uu ka yimid imbaraadoorkii Claudius ahaa. Nin ka mid ahaa qoraayaashii hore ayaa wuxuu leeyahay amarkan waxaa loo bixiyey kadib markii la arkay Yuhuudda oo cadaadinaysa dadkii Masiixiyiinta ahaa ee iyaguna Yuhuudda ahaa ee joogay qaaradda Yurub. Markii ugu horreysay ee Pawlos u yimid Korintos, wuxuu wacdigiisii ka bilaabay sunagoogtii halkaasi ku tiilay. Sida daacadda ah, waxaa halkaasi ka dhacayay mudaaharaadyo isaga looga soo horjeedo. Meel kasta ee uu Pawlos yimaado waxaa ka jiray mudaaharaadyo kacaan iyo toobadkeen fara badan oo dadku ay ku rumaysanayeen Injiilka, Korintosna kama reebneen. Waxaan garanaynaa in Pawlos wakhti dheer uu joogay Efesos markii uu ku jiray lugtiisii saddexaad ee baafinta Injiilka. Efesos ayuu Pawlos ka hayay hawl caaqiba leh markaasoo uu ku jiray wacdiska Injiilka. Waxaa markaasi hubaal ah inuu deegaanada Efesos si hagaagsan uga wacdiyey. Haddaba taasu waxay keentay in reer Korintos ay dareemaan deganaan la'aan. Waxay ahaayeen Masiixiyiin aan weli gaamurin, waxaanay Pawlos ku adkaynayeen inuu iyaga u yimaado. Sida abaarta ah, Pawlos warqad ayuu qoray si uu u saxo qaar ka mid ah qaldaadkaasi soo galay kaniisadda. Markaasay iyaguna Pawlos u soo qoreen iyagoo weydinaya su'aalo ku saabsan ama saameeya siyaasadda, diimaha, mashaakilaadka guud ee Korintos, waxyaabaha karaahiyada ah iyo damiirka hagaagsan. Markaasaa Pawlos su'aalahoodii oo dhan uu uga jawaabay. Markaasay su'aalo kale oo badan haddana soo hordhigeen. Innagu haatan ma hayno warqaddii koowaad ee uu u qoray iyaga. Waraaqda uu warbixinadoodan kaga jawaabayo ayaannu innagu u naqaanaa warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos, waana warqadda aynu haatan baranayno. Dabeetana Pawlos wuxuu qoray tan aynu ugu yeerno warqaddii labaad ee reer Korintos. Arrinka asalka u ah warqaddan ee uu Pawlos adkaynayo waxa weeye in Masiixu uu sarreeyo iyo sayidnimada Masiixa, taasina innaga xataa ahmiyad bay inoo leedahay maanta inaan maanka ku hayno, waayo waa xalka mashaakilaadka ina hor yaalla. Waxaad ogaan doontaan in Ciise Masiix uu yahay xalka keliya ee wax looga qaban karo mashaakilaadka ku saabsan ama ku taxalluqa arrimaha bulshada, damiirka, iyo arrimaha diiniga ah ee aan habaysnayn. Warqaddan koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadkii reer Korintos ayaannu ka ogaanaynaa waxbaridda hagaagsan ee ku saabsan sarakiciddii Ciise Masiix. Waxaanay warqaddani marka la eego faallada sarakicidda ay noqonaysaa mid aad iyo aad u ahmiyad ballaaran. Haddaba, markaan idiin soo koobno warqaddan, ayaa warqaddu ay u qaybsamaysaa saddex qaybood. Kow, salaan iyo mahadnaqid sida ku qoran cutubka koowaad aayadaha 1-9. Labo, waxyaabaha ku saabsan jirka sida ku qoran cutubka koowaad aayadda 10-aad ilaa cutubka 11-aad aayadda 4-3-aad. Waana xaaladdii ka taagnayd kaniisadda Korintos. Saddex, xaalka ku saabsan ruuxa sida ku qoran cutubyada 12 iyo 16. Xaalka ku saabsan ruuxa sida ku qoran cutubyada 12 ilaa 16, waxaana lagu bayaaminayaa hadiyadaha ruuxa. Haddaba, waxyaabaha ku saabsan ruuxa ayaa ka ahmiyad badan waxyaabaha jirka. Waxaan u malaynayaa inaan u baahannahay inaan garanno in ugu dhowaan 2000 sannadood ka hor kaniisaddii reer Korintos ay dhibaatooyin hareeyeen. Waxaa meesha ka baxay dantii guud, waxaanay illoobeen ama ay ka ambadeen qofnimada Masiixa. sababtaas aawadeed waxa iyagiina hareeyey dhibaatooyin fara badan. Xitaa kiniisadaha maanta ayaan laga waynaynin dhibaatooyin aan fara yareen. Waa wax naxdin leh in maanka lagu hayo in dhibaatooyinka kiniisadaha maanta ayaan waxba dhaamin dhibaatooyinkii kiniisaddii reer Korintos ee jirtay 2000 sannadood ka hor. Waxaan rumaysanahay in dhibaatada dhabta ah ee maanta taagan ay tahay inaan ka ambannay arrinka gundhigga ah ee quseeya Masiixii la qodbay. Waxaan ka ambannay sayidnimada Ciise Masiix, taasaana dhibaatideenna awal u ah ama ugu horraysa. Welibana waa dhibaatida maanta haysata qowmiyada fara badan. Haddaba waxbarashadan aynu ka soo xiganayno ama ku sallaysan warqaddii koowaad ee reer Korintos ayaa inoo noqonaysa waxbarid hagaagsan dhammaanteenna. Waxaannu si dawaale ah, dhegaystayaal, idinku bilaabaynaa warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadkii reer Korintos, cutubka koowaad. Waxaana mawduuca cutubkani koowaad uu ka hadlayaa gundhigga Masiixii la qodbay iyo xal u helidda mashaakilaadkooda. Marka ugu horraysa, waxaannu ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah salaan iyo mahadnaqid. Haddaan markii ugu horraysay idinku bilowno kitaabka warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos baalka 291 ee Axdiga Cusub, cutubka koowaad aayaddiisa koowaad ayaa waxaa qoran sida tan: Pawlos oo loogu yeeray inuu doonistii Ilaah ku ahaado Rasuulkii Ciise Masiix, iyo walaalkeen Sostines. Haddaba haddii aad u dhaba gasho, waxaad arkaysaa in Pawlos uu ahaa rasuul loo yeeray, laakiin aanu ahayn mid ismagacaabay isaga qudhiisa. Ilaah baa u yeeray isaga, oo Sayid Ciise Masiix ayaa kaga hor yimid waddada Dimashik loo maro. Dabeetana ruuxa Ilaah ayaa wax ku baray isaga lama degaanka Carabiya. Markaana isagu wuxuu ahaa rasuul loo yeeray, wuxuuna ahaa rasuulkii Ciise Masiix ee uu ku noqday doonista Ilaah. Waa doonista Ilaah waxaa isaga ka dhigay rasuul, taasaana ahmiyaddu ay noqonaysaa. Waa wax wanaagsan maanta haddii aynu nidhaahno, waxaan booska ama jagada aynu joogno u joognaa doonista Ilaah aawadeed. Haddaba ma sidaas ayuu yahay xaalku? Haddii ay sidaas kula tahay, waad barakadaysan tahay dhegaystow. Haddii aad taasi garasho u leedahay, ma ahid Masiixi faraxsan, laakiin waxaad noqonaysaa mid aan qoomamayn. Waa suuragal in noloshaada ay la soo gudboonaadaan xiisado kulul, laakiin waxaa qalbigaaga ku jira ama uu leeyahay qanacsanaan buuxda. Pawlos ayaa isaguba lahaa farxaddaasi iyo qanacsanaantaas buuxda ama kaamilka ah, oo wuxuu leeyahay waxaan rasuul ku noqday doonista Ilaah. Marka uu leeyahay Sostines oo ah walaalkeen, ayaa sida abaarta ah Sostines uu ahaa kii keenay akhbaarkan kiniisadda reer Korintos, oo iminkana warqaddan Pawlos uu qorayo ayuu u celinayaa iyaga. Waa ninka keliya ee Pawlos kula jira salaantan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee reer Korintos, cutubka koowaad aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: waxaannu warqaddan u qoraynaa kiniisadda Ilaah ee Korintos ku taal, kuwa quduus lagaga dhigay Ciise Masiix ee lagu yeeray quduusiin, iyo kuwa meel kasta jooga oo ku barya magaca Rabbigeenna Ciise Masiix oo ah Rabbigooda iyo keennaba. Waxaad eegtaa markan uu leeyahay kiniisadda Ilaah ee Korintos ku taal, waxaa loogu yeeray kiniisadda Ilaah, waayo Ilaah baa taagay kiniisadda ama soo bannaan bixiyey. Waxaana warqadda ay ku socotaa quduusiinta Masiixa. Kiniisadduna waxay ku taallaa Korintos, laakiin waxay ku dhex jirtaa oo loo soocay Ciise Masiix. Haddaba cinwaanka kiniisadda ayaan muhiimad sare lahayn. Waa meesha ay ku taalle, laakiin qofnimada Masiixa ayaa ahmiyaddu ay noqonaysaa. Haddaba maxay ka micno tahay Masiixinimada? Waxay ka micno tahay in Masiixa lagu jiro. Micno ma leh, dhegaystow, inaad xubin ka tahay kiniisaddii reer Korintos ama midda ku taalla Los Angeles ama New York ama tii reer Ephesus. Waxaase su'aashu ay noqonaysaa: miyaad Masiixa ku jirtaa, mise bannaanka ayaad ka taagan tahay? Pawlos wuxuu ugu yeerayaa xubnaha kiniisadda reer Korintos quduusiinta, Ciise Masiix ku dhex jirta. Haddaba quduus ama sanctification ayaa siyaabo kala duwan loo isticmaalayaa, sidaan ku soo aragnay warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadkii reer Rooma. Haddaba quduusiinta laga hadlayo waa kuwa quduus ku noqday marka ay Masiixa ku dhex jiraan. waana jagada aynu ka helayno Masiixa. Marka quduusnimadu ay tahay arrin ku xiran Ilaaha Aabbaha ah ama Ciise Masiix, ayaa xiriirka quduusnimadu wuxuu noqonayaa mid jaga ahaaneed. Markiise quduusnimadu ay ku xiran tahay Ruuxa Quduuska ah, ayaa taasu waxay noqonaysaa quduusnimada ficilka ah ee loo yaqaano practical sanctification. Waxaana aayadda soddonaad ee isla cutubkan koowaad laynoogu sheegayaa inaynu isaga ku jirno oon xaggiisa aynu xaqnimo ku yeelannay, hadday noqon lahayd xagga xikmadda, xaqnimada iyo furashada. Isagu waa xaqnimadeenna. Markaasoo arki maysid saaxib inaadan jannada gelaynin haddii aadan kaamil ahayn. Anigana kula mid baan ahay, anigu ma ahi nin kaamil ah, umana dhowi kaamilnimo. Gunta xaajadu waxay noqonaysaa ima aadan dhagaysateen haddii aad ii garanayso sidaan anigu isku garanayo. Waxaaba ka sii daran in aniguna aan kula hadleen haddii aan ku garanayo sida adigu aad isku garanayso. Nin waliba waxa uu leeyahay dembiyo badan oo ka qarsoon dadka, hase yeeshee naxariista Ilaah ayaan ku helnay nimcadiisa. Markaana haddaan mawduuceenna ku soo noqonno, ayaa quduusnimadani ay noqonaysaa mid aynu ku helnay Ciise Masiix, oo waa quduusnimo jaga ahaaneed, waana jagada aynu kaga mid noqonnay jirka Ciise Masiix. Waxaana Ingiriis ahaan ay noqonaysaa positional sanctification. Haddii aad ku kalsoon tahay isaga, xaggiisa ayaad xaq ku noqonaysaa ama aad quduus ku tahay. Waxaa lagugu badbaadiyey Masiixa, oo taasina wax isbeddel ah ku imaan mayso weligeedba. Wax lagu dari karayana ma lahan in badbaadada lagu helay Ciise Masiix. Waxaa kaloo jira quduusnimo muuqata oo siyaabo kala duwan ku timaada. Reer Korintos ayaan u muuqan sida inay ahaayeen quduusiin xaq laga dhigay. Hawsha shaqada Ruuxa Quduuska ah ee noloshooda ayaan caddayn, hase yeeshee marka la eego inay Masiixa ku jiraan oo ay Masiixiyiin yihiin, ayay xaq ku noqonayaan Ciise Masiix. Taasina waa xaqnimada jaga ahaaneed ee qofka Masiixiga ahay uu leeyahay. Marka uu leeyahay, kuwa loogu yeero quduusiinta loo yeeray ayaan loola jeedin inaan quduusiin ku noqonnay ficiladeenna, laakiin waxaannu quduusiin ku noqonnay Masiixa oo aynu ku jirno aawadeed ama jagada ku salaysan rumaysadka aynu saarannay Ciise Masiix. Erayga quduus ayaa wuxuu run ahaantii noqonayaa loo soocay Ilaah. Sidaas aawadeed, Masiixi waliba waa in Ilaah uu u soocnaadaa. Tusaale ahaan, weelasha iyo suxuunta ayaa looga adeegi jiray taambuugga, markii dambana waxaa loogu yeeri jiray macbudka weelka quduuska ah. Quduus baa loogu yeeri jiray waayo waxaa loo isticmaali jiray isticmaalka howlaha Ilaah. Haddaba waa maxay aasaaska qofka Ilaah ka cabsada uu ku noqon karo quduus, iyo weliba waxaa qofka Ilaah ka cabsada ka dhigi kara inaannu quduus noqonin? Waxaa haddaba aasaas u noqonaya kan Ilaah ka cabsada in loogu yeero quduus in marka hore qofkaasu uu noqdo mid Ilaah uu isticmaalo. Jagadaas weeye tan innaga oo dhaniba aynu ka duulayno. Aan idinku celiyo mar labaad, qofi kuma noqdo quduus iyadoo aasaasku uu noqonayo waxa uu sameeyey ama camalladiisa. Dadka oo dhan laba ayay u qaybsan yihiin, waana quduusiinta iyo kuwa aan quduusiinta ahayn. Waxaana marka la soo gaabiyo ay noqonaysaa kuwa ku jira Masiixa iyo kuwa aan Masiixa ku jirin. Haddii aad Masiixa ku jirto, waxaad noqonaysaa quduus. Haddii aadan ku jirin Masiixana, quduusnimo waad kala dheertihiin dhegaystow. Haddaba reer Korintos ayaa haatan loogu yeerayaa quduusiin iyaga iyo kuwa meel kasta jooga oo ku barya magaca Rabbigeenna Ciise Masiix oo ah Rabbigooda iyo keennaba. Marka dhanka kale laga eego, ayaa la odhan karaa dadka dunida darafyadeeda jooga ee magaca Masiixa ugu yeera Sayidkeenna oo ah Sayidkooda ayaa dhammaan quduusiin noqonaya. Taasina waxay muujinaysaa in waxbaridda warqaddan ay ku socoto dhammaan kiniisadaha oo dhan, kuwaasoo magaca Masiixa wax ku barya hadday joogaan Korintos iyo hadday joogaan magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan arkaynaa haatan Bawlos oo horudhac uga dhigaya warqadda, nimco iyo nabad. Haddaan xaalkaasi wax idinka taabanno, ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos, cutubka koowaad aayadda saddexaad, waxaana qoran sida tan: nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.